Տասներորդ գլուխ։ Բայց այս թավուտում ով կվստահի աչք ու ականջին։ Ժայռերեն վիհեր ու քարանձավներ, որ գիշերային հավքերի կանչին, աղմուկ խշշոցին, որնոցին քամու արձագանքում են երկար ու երկար։ Ջոհաննա Բեյլի։ Սարսափը ոչ պակաս, քան մտադրությունը գետին դրթեցին Դեննետել թիերը, երբ նա հասկացավ, որ հետապնդողները չգիտեն, թե ինչ ուղությամբ շարժվեն։ Նա մնաց տեղում, քանի դեռ տապանը լողում էր դեպի հնդկական ճամբարը։ Դրանից հետո աղջիկը նորից ձեռքն առավ թին և զգույշ հարվածներով թիավարեց դեպի արևմտյան ափը։ Սակայն, ցանկանալով խաբել հետապնդողներին, որոնք, ինչպես նա ճիշտ կռահեց, շուտով իրենք հայտնվեցին այդ ափի մոտ, գետին ուղղվեց մի փոքր հյուսիս, որոշելով ապ դուրս գալ այն հրվանդանի վրա, որը բավական խոր մտել էր լիճը ակույնքից մոտավորապես մեկ մղոնի վրա։ Ասենք, նա ցանկանում էր ոչ միայն հետքերը կորցնել, իր ամբողջ պարզունակությամբ հանդերձ գետի խատերը բնականից օժտված էր բնազդական զգուշությամբ, որը շատ հաճախ հատուկ է լինում տկարամիտներին։ Աղջիկը լավ էր հասկանում, որ ամենից առաջ հարկավոր է իրոկեզներին զրկել մակույկը գրավելու հնարավորությունից։ Եվ լճի հետ վաղեմի ծանոթությունը նրան հուշեց, թե ամենից ավելի հեշտ ինչպես զուգորդել այդ կարևոր առաջադրանքը իր սեփական դիտավորության հետ։ Հրվանդանը, դեպի որ նուղվեց գետին, լճի այդ կողմում բավական խիտ մտել էր ջրի մեջ։ Այդտեղից հոսանքով բաց թողնված մակույկը այն ժամանակ, երբ փչում էր հարավային թեթև քամի, դատելով բոլոր տվյալներից, պետք է ուղակի ափից հեռանալով հասներ դղյակին, որն ընկած էր հողմահակառակ կողմում։ Գետին այդպես էլ ցանկանում էր վարվել։ Նա ապ դուրս եկավ ավազուտ ցամաքալեզվակի ծայրին, սաղարթախիտ կաղնու տակ, որոշելով ետ հրել մակույկը, որպեսզի նա գնար ուղիղ դեպի իր հոր կղզիակերպ բնակարանը։ Նա բազմիցս հետևել էր լճում լողացող գերանների շարժմանը ու գիտեր, որ այգաբացին քամին սովորաբար փոխվում է և չէր կասկածում, որ եթե մթության մեջ մակույկը նույնիսկ անցներ դղյակի կողքով, ապա գազանորսը, որն առավոտյան անկասկած հեռադիտակով ուշադիր կզննի թե լիճը և թե նրա անտառապատ ափերը, կհասցնի բռնել թեթև նավակը, նախքան այն կհասնի հյուսիսային ափին։ Աղջկան մոտավորապես մեկ ժամ պետք եղավ, որպեսզի հասներ ցամաքալեզվակին, քանի որ տարածությունը մեծ էր և մթության մեջ նա թիավարում էր ոչ այնքան վստահ։ Ոտք դնելով ավազոտ ափին, նա արդեն պատրաստվում էր հրել մակույկը և բաց թողնել հոսանքով։ Բայց դեռ չէր հասցրել այդ բանն անել, երբ հանկարծ լսեց ցածր ձայներ, որոնք կարծես թե գալիս էին նրա հետևում կանգնած ծառերի կողմից։ Անսպասելի վտանգից վախեցած, գետին ցանկացավ նորից թռչել մակույկը, որպեսի փրկություն որոնի փախուստի մեջ, երբ նրան թվաց, թե ճանաչում է Յուդիֆի քաղցրահնչյուն ձայնը։ Կրանալով ջրի վրա, որպեսի ավելի լավ որսա ձայները, գետին հասկացավ, որ տապանը մոտենում է հարավից և անխուսափելիորեն պետք է անցնի հրվանդանի կողքով, 20 յարդ հեռու այնտեղից, ուր կանգնած էր ինքը։ Դա այն ամենն էր, ինչ նա ցանկանում էր։ Մակույկը լողում էր լճում, իր նախկին տիրուհուն թողնելով նեղլիկ բաց ցամաքալեզվակի վրա։ Կատարելով ինքնազոհության այդ գործողությունը, գետին հարկ չհամարեց հեռանալ։ Հարևան ծառերի ու մացառուտների տերևները նրան կարող էին թաքցնել անգամ ցերեկային լույսի դեպքում, իսկ մթության մեջ այստեղ ոչինչ հնարավոր չէր տեսնել, նույնիսկ մի քանի ոտնաչափ հեռավորության վրա։ Բացի այդ, բավական էր, որ նա անցներ երկու տասնյակ քայլ, որպեսզի խորանար անտառի մեջ։ Այդ պատճառով էլ գետին մնաց տեղում, տագնապով սպասելով իր խորամանկության արդյունքին և որոշելով ձայն տալ տապանի ուղևորներին, եթե նրանք անցնեն մակույկի կողքով ու չնկատեն։ Տապանի վրա նորից բարձրացրին առագաստը։ Գազանորսը կանգնեց ծրուկին, Յուդիֆի կողքին, իսկ դելավարը ղեկի մոտ։ Ըստ երևույթին, նավը հարևան լճախորշում չափազանց շատ մոտեցավ ափին, հույս ունենալով բռնել գետին։ Եվ այժմ փախստականը բոլորովին պարզ լսեց, թե երիտասարդ որսորդն ինչպես իր ընկերոջը հրամայեց փոխել ուղությունը, որպեսզի չխապվեն հրվանդանին։ Ափիցերուպահիր դելավար երրորդ անգամ կրկնեց գազանորսն անգլերեն, որպեսզի Յուդիֆը ևս կարողանա հասկանալ։ Ափիցերուպահիր, մենք այստեղ խճճվել ենք, նավակայինն էլ հարկավոր է ազատել ճյուղերից։ Յուդիֆ, ահա մակույկը։ Վերջին խոսքը նա ասաց մեծագույն լրջությամբ և անմիջապես արագորեն ճանկեց հրացանը։ Խելամիտ աղջիկ ակնթարթորեն գլխի ընկավ, թե բանն ինչումն է, և իր ուղեկցին ասաց, որ դա հավանաբար այդ նույն մակույկն էր, որով փախել էր իր քույրը։ Լաստանավը թեքիր դելավար, վարիր ուղիղ, ինչպես եղջերուի վրա արձակած գնդակն է թռչում։ Ահա այդպես, լավ է։ Մակույկը բռնեցին և անհապաղ կապեցին տապանի նավակողին։ Այնուհետև իջեցրին առագաստը և թիերի օգնությամբ կանգնեցրին տապանը։ «Գետի», բղավեց Յուդիֆը։ Նրա ձայնի մեջ կար սեր ու տագնապ։ «Արդյոք լսում ես ինձ, քույրիկ? Իսեր Աստծո, պատասխանիր, որպեսզի ես մեկ անգամ ևս կարողանամ լսել քո ձայնը»։ «Գետի, սիրելի Գետի»։ «Ես այստեղ եմ, Յուդիֆ, այստեղ եմ, ափին, չարժե ինձ հետապնդել, միևնույն է, ես կթաքնվեմ անտառում»։ «Օ, Գետի, ինչ ես անում, հիշիր, որ շուտով կեսգիշեր կլինի, անտառում թափարում են մինգերն ու գիշատիչ գազանները»։ «Ոչ ոք, Յուդիֆ, վնաս չի պատճառի խելապակաս խեղճ աղջկան. Ես գնում եմ օգնելու իմ հորը և խեղճ հարի անդադարին, որոնց կտանջեն և կսպանեն, եթե ոչ ոք հոգ չտանի նրանց մասին»։ «Մենք բոլորս հոգում ենք նրանց մասին և վաղը հնդկացիների հետ բանակցություններ կսկսենք հետ գնման վերաբերյալ»։ «Ետ դարձիր, քույրիկ, հավատամ ես, մենք քեզանից ավելի խելացի ենք և հայրիկի համար կանենք այն ամենը, ինչ հնարավոր է»։ «Գիտեմ, որ դուք ինձանից ավելի խելացի եք, Յուդիֆ, որովհետև իհարկե ես շատ հիմար եմ, բայց ես պետք է գնամ հորս և խեղճ անդադարի մոտ, իսկ դու և գազանորսը պահպանեք դղյակը, ինձ թողեք Աստծո ողորմածությանը»։ «Աստված ամենուրեք քեզ հետ է, Գետի, թե ափին և թե դղյակում, մեղ կլինի նրա ողորմածության վրա հույս դնել, դու ոչինչ չես կարող անել մթության մեջ, դու անտառում կշեղվես ճանապարից և կմեռնես քաղցից»։ «Աստված թույլ չի տա այդպիսի բան պատահի դժբախտ աղջկան, որը գնում է փրկելու իր հորը»։ «Ես կաշխատեմ գտնել վայրենիներին»։ «Ետ դարձիր միայն այս գիշեր, առավոտյան մենք քեզ ապ կհանենք և թույլ կտանք գործել, ինչպես ցանկանաս»։ «Դու այդպես ասում ես, Յուդիֆ, և այդպես էլ մտածում ես, բայց այդպես չես անի»։ «Քո սիրտը կմեղմանա և դու կմտածես միայն տոմահավկների ու գանգամաշկելու դանակների մասին»։ «Բացի այդ, ես հնդկական առաջնորդին ցանկանում եմ ասել մի բան, որը լիովին համապատասխանում է մեր բոլորի ցանկություններին. Վախենում եմ, թե կմոռանամ, եթե անմիջապես չասեմ»։ «Դու կտեսնես, որ նա հայրիկին թույլ կտա հեռանալ, հենց որ լսի իմ խոսքերը»։ «Խեղճ Գետի, դու ինչ կարող ես ասել դաժան վայրենուն, որպեսզի նրան ստիպես նահանջելու արյուն ռուշտ դիտավորություններից»։ «Ես նրան կասեմ այնպիսի բառեր, որոնք նրան կվախեցնեն ու կստիպեն բաց թողնել մեր հորը»։ Վճռականորեն պատասխանեց միամիտ աղջիկը։ «Այ կտեսնես, քույրիկ, նա երեխայի նման հնազանդ կլինի»։ «Իսկ չեք հայտնի արդյոք, Գետի, թե ինչ եք ասելու»,  հարցրեց գազանորսը։ «Ես լավ եմ ճանաչում վայրենիներին և կարող եմ պատկերացնել, թե որ բարերն են ընդունակ ներգործելու նրանց արյունախում բնավորության վրա»։ «Դե լավ», դյուրահավատությամբ պատասխանեց Գետին, իջեցնելով ձայնը։ «Լավ, գազանորս, դուք ըստ էության ազնիվ ու բարի երիտասարդ եք, և ես ամեն ինչ կասեմ ձեզ»։ «Ես վայրենիներից ոչ մեկի հետ չեմ խոսի, մինչև ինձ երես չտանեն նրանց գլխավոր առաջնորդի մոտ. Թող նրանք ինձ նեղեն հարց ու փորձերով, ինչպես իրենց հաճո է»։ «Ես ոչինչ չեմ պատասխանի, միայն կպահանջեմ, որ ինձ տանեն ամենաիմաստուն և ամենածեր առաջնորդի մոտ»։ «Այն ժամանակ, գազանորս, ես նրան կասեմ, որ Աստված չի ներում սպանությունն ու գողությունը»։ «Եթե հայրս ու անդադարը գնացել էին կանգամաշկերի համար, ապա հարկավոր է բարությամբ վճարել չարությունը, այդպես է հրամայում Աստվածաշունչը, իսկ ով դա չի կատարում, կպատժվի»։ «Եթե առաջնորդը լսի իմ խոսքերն ու հասկանա, որ դա իսկական ճշմարտություն է, ինչ եք կարծում, Նրան արդյոք շատ ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի հորս ինձ և անդադարին յետուղարկի ապ, դղյակի դիմաց հրամայելով գնալ խաղաղությամբ. Գետին բացահայտորեն հրճվելով տվեց այդ հարցը. Այնուհետև պարզամիտ աղջիկը ծիծաղեց, պատկերացնելով, թե իր բառերն ինչպիսի տպավորություն կգործեն լսողների վրա. Գազանորսը շշմեց նրա թուլամտության այդ ապացույցից, բայց Յուդիֆը ցանկացավ խանգարել այդ անհեթեթ պլանին, խաղալով այն նույն զգացմունքների վրա, որոնք ծնել էին այդ պլանը. Չպատասխանելով ոչ հարցին, ոչ էլ ծիծաղին, նա քրոջը շտապ ձայն տվեց անունով, կարծես պատրաստվելով ինչ-որ շատ կարևոր բան ասել նրան. Բայց այդ կանչը անպատասխան մնաց. Դատելով ճյուղերի ճրճրթոցից ու տերևների սոսափյունից, Գետին արդեն հեռացել էր ափից ու խորացել անտառի մեջ. Ամեն տեսակի հետապնդում անիմաստ կլիներ, որովհետև այդպիսի խավարում և այդպիսի խիտ տերված ածկոցի տակ փախստականին բռնելը ըստ երևույթին անհնար էր. Բացի դրանից, նրանք իրենք էլ ամեն րոպե ենթակա էին թշնամու ձեռքն ընկնելու վտանգին. Եվ այդպես, կարճատև ու տերտում խորհրդակցությունից հետո, նրանք նորից բարձրացրին արագաստը և տապանը շարունակեց լողալ դեպի իր սովորական կանգատեղը. Գազանորսը լռելային ուրախանում էր, որ հաջողվեց երկրորդ անգամ տիրանալ մակուիկին և մտորում էր հետագա գործողությունների պլանը. Հենց որ նավը հեռացավ հրվանդանից, քամին սկսեց ուժեղանալ և մեկ ժամ էլ չէր անցել, որ նրանք հասան դղյակին. Այստեղ ամեն ինչ նախկին վիճակում էր. Տուն մտնելու համար հարկ եղավ կրկնել այն ամենը, ինչ արել էին հեռանալու ժամանակ, միայն հակառակ հերթականությամբ. Յուդիֆն այդ գիշեր մենակ պարկեց քնելու և արցունքով ողողեց բարձը, մտածելով այդ անմեղ, լքված էակի մասին, որը վաղ մանկությունից եղել էր նրա ընկերուհին. Դառնակսկից խղճահարությունը տանջում էր նրան, և նա քնեց այն ժամանակ միայն, երբ արդեն գրեթե լուսացել էր. Գազանորսն ու դելավարը տեղավորվել էին տապանում. Այստեղ էլ մենք նրանց, այդ ազնիվ, առողջ ու համարձակ մարդկանց, թողնենք խորունգ քնի մեջ խորասուզված, որպեսզի վերադառնանք աղջկա մոտ, որին վերջին անգամ տեսանք անտառի թավուտում. Հեռանալով ափից, Գետին հետապնդման վախից մղված առանց տատանվելու գնաց դեպի անտառ. Սակայն ծառերի տակ այնպիսի թանձր խավար էր, որ միայն շատ դանդաղ կարելի էր առաջ շարժվել. Հենց առաջին քայլերից աղջիկը ոտքերը քարշ տալով գնում էր ուր պատահի. Բարեբախտաբար, տեղանքը նրան թույլ չէր տալիս շատ շեղվելու ընտրած ուղությունից։ Ճանապարհը մի կողմից ցույց էր տալիս բլրի լանջը, մյուս կողմից ուղեցույց էր ծառայում լիճը։ Միամիտ անմեղ աղջիկը երկու ժամ շարունակ դժվարությամբ առաջ էր գնում անտառային լաբիրինթոսով, երբեմն ցած իջնելով մինչև ջուրը, իսկ երբեմն էլ մագլցելով թեք լանջը։ Նրա ոտքերը հաճախ սայթաքում էին։ Նա մի քանի անգամ վայր ընկավ, չնայած վնասվածքներ չստացավ։ Վերջապես Գետին այնպես հոգնեց, որ այլևս չկարողացավ շարունակել ճանապարհը։ Հարկավոր էր հանգստանալ։ Նա նստեց և սառնարյուն կերպով սկսեց իր համար անկողին պատրաստել, քանի որ երկարատև սովորույթի շնորհիվ ամայությունը նրան չէր վախեցնում ոչ մի երևակայական սարսափով։ Աղջիկը գիտեր, որ շրջակա անտառներում թափառում են վայրի գազաններ, բայց մարդորսությամբ զբաղվող գիշատիչները հազվադեպ էին երևում այդ վայրերում, իսկ թունավոր օձեր ընդհանրապես չէին հանդիպում։ Այդ ամենի մասին նա բազմիցս լսել էր հորից։ Ամայության մենավոր վեհությունը ավելի շուտ հանգստացնում, քան վախեցնում էր նրան, և նա տերևներից իր համար անկողին պատրաստեց այնպիսի անտարբերությամբ, կարծես թե պատրաստվում էր քնելու հայրական ծածկի տակ։ Հավաքելով չոր տերևների մի կույտ, որպեսզի չքնի խոնավ հողի վրա, Գետին պարկեց։ Տարվա այդ եղանակի համար նա բավականաչափ տաք էր հագնված, բայց անտառում միշտ ցուրտ է, իսկ բարձր լայնություններում գիշերներն աչքի են ընկնում զովությամբ։ Գետին այդ բանը նախատեսել էր և իր հետ վերցրել էր ձմեռային հաստ թիկնոցը, որը հեշտությամբ կարող էր փոխարինել վերմակին։ Ծածկվելով, նա մի քանի րոպե հետո այնպես հանգիստ քնեց, կարծես թե նրան հսկում էր հարազատ մայրը։ Ժամերն անցնում էին իրար հետևից, և ոչ մի բան չէր խանգարում աղջկա խաղաղ հանգիստը։ Հեզիկ աչքերը ոչ մի անգամ չբացվեցին, մինչև որ նախալուսաբացի թույլ լույսը սկսեց ճեղքել անցնել ծառերի կատարների միջով։ Այդ ժամանակ անտառային առավոտի զովությունը, ինչպես միշտ, արթնացրեց նրան։ Գետին անկողնուց սովորաբար վեր էր կենում, երբ արեգակի առաջին ճառագայթները դիպչում էին լեռնակատարներին։ Բայց այսօր նա չափազանց հոգնել էր և շատ խորներ քնել։ Նա քնի մեջ ինչ-որ բան փնփնթաց, սիրալի ժպտաց, ինչպես երեխան օրորոցում, և շարունակելով ննջել, ձեռքն առաջ պարզեց։ Կատարելով այդ անգիտակցական շարժումը, Գետին դիպավ ինչ-որ տաք առարկայի։ Հաջորդ ակնթարթին ինչ-որ բան ուժեղ հրեց աղջկա կողին, կարծես թե մի կենթանի աշխատում էր նրան ստիպել փոխելու դիրքը։ Այդ պահին, թոթովելով Յուդիֆ անունը, Գետին վերջապես արթնացավ և փոքրինչ բարձրանալով նկատեց, որ մի գորշ գունդ գլորվեց իր մոտից, ցրիվ տալով տերևները և ջարդելով ընկած ճյուղերը։ Աչքերը բաց անելով և մի փոքր սթափվելով, աղջիկը տեսավ արջի քոթոթին, որ կանգնել էր հետևի թաթերին և նայում էր նրան, կարծես թե հարցնելով, արդյոք վտանգավոր չի լինի նորից մոտ գնալը։ Գետին պաշտում էր քոթոթներին։ Նա արդեն ցանկանում էր առաջ նետվել ու բռնել փոքրիկ էակին, բայց այդ պահին բարձրաձայն մրտմրթոցը նրան նախազգուշացրեց վտանգի մասին։ Մի քանի քայլ ետ գնալով, աղջիկը նայեց չորս կողմը և իրենից ոչ հեռու տեսավ մայր արջին, որը բարկացած հայացքով հետևում էր նրա բոլոր շարժումներին։ Փչակավոր մի ծառ, որը մի ժամանակ օթևան էր տվել մեղուների պարսին, վերջերս տապալվել էր փոթորկից և մայր արջն իր երկու քոթոթներով անուշ էր անում մեղրա բջիջները, որոնք ընկել էին նրա տնորինության տակ, միևնույն ժամանակ չդադարելով հետևել իր երրորդ թեթևամիտ փոքրիկին։ Մարդկային մտքին անհասկանալի ու անմաչելի են այս բոլոր մղումները, որոնք ղեկավարում են կենդանիների գործողությունները։ Մայր արջը, որ սովորաբար շատ կատաղի է լինում, երբ նրա փոքրիկները ենթարկվում են իրական կամ թվացող վտանգի, տվյալ դեպքում հարկ չհամարեց նետվել աղջկա վրա։ Նա թողեց մեղրաբջիջները, մոտավորապես 20 ոտնաչափ մոտեցավ Գետիին և կանգնեց հետևի թաթերին, ամբողջ մարմնով օրորվելով, կրվարար անբավականության տեսքով, բայց դրանից ավելի չմոտեցավ։ Բարեբախտաբար Գետիի մտքով չանցավ փախչել։ Ուստի մայր արջը նորից կանգնեց 4 թաթերին և քոթոթներին հավաքելով իր շուրջը, նրանց թույլ տվեց կաթ ծծել։ Գետին հրճվեց, տեսնելով ծնողական քնքշության դրսևորումը մի կենթանու կողմից, որը, ընդհանրապես ասած, բնավ հրճակված չէ սրտառուճ զգացմունքներով։ Երբ քոթոթներից մեկը մորը թողեց և սկսեց գլուխ կոնծի տալ ու թրջկոտել նրա շուրջը, աղջիկը նորից խիստ գայթակղվեց, կամենալով նրան գրկել ու խաղալ հետը։ Բայց, նորից լսելով մրտմրթոցը, նա բարեբախտաբար հրաժարվեց այդ վտանգավոր մտադրությունից։ Ապա հիշելով իր գալու նպատակը, նա շուր եկավ և գնաց դեպի ծառերի միջից փայլատակող լճի ափը։ Ի զարմանս նրա, արջի ամբողջ ընտանիքը վեր կացավ ու գնաց նրա հետևից, պահպանելով ոչ մեծ հեռավորություն։ Կենդանիներն ուշադիր հետևում էին նրա յուրաքանչյուր շարժմանը, կարծես թե նրանց արտակարգ կերպով հետաքրքրում էր այն ամենը, ինչ անում էր Գետին։ Այդպես, մայր արջի ու քոթոթների խմբի հսկողությամբ աղջիկն անցավ մոտավորապես մեկ մղոն, այսինքն գրեթե 3 անգամ ավելի, քան այդ ժամանակամիջոցում կարող էր անցնել մթության մեջ։ Հապա նա հասավ այն գետակին, որը անտառապատ զառիվայր ափերի միջով թափվում էր լիճը։ Այստեղ Գետին լվացվեց, ապա լեռնային մաքուր ջրով հագեցնելով ծարավը, շարունակեց ճանապարը, թարմացած և համեմատաբար ավելի թեթև սրտով, առաջվա նման իր տարօրինակ թիկնապահ խմբի ուղեկցությամբ։ Այժմ նրա ճանապարհն ընկած էր լայն, հարթ դարատափի երկարությամբ, որը ջրի մոտից ձգվում էր մինչև ցածրադիր լանջի ստորոտը, որտեղից երկրորդ դարատափն էր սկսվում անկանոն ուրվագծով և մի փոքր ավելի բարձր։ Դա հովտի այն մասում էր, որտեղ լեռները նահանջում են շեղակի, առաջացնելով ցածրավայրի սկիզբը, որ ընկած էր լճից դեպի հարավ գտնվող բլուրների միջև։ Այստեղ Գետին կարող էր գլխի ընկնել, որ մոտենում է հնդկական ճամբարին, եթե նույնիսկ արջերը նրան չնախազգուշացնեին մարդկանց մոտիկության մասին։ Հոտոտելով օդը, մայր արջը հրաժարվեց հետևել նրան, թեև աղջիկը բազմիցս ետ շրջվեց և նշաններով ու նույնիսկ իր մանկական թույլ ձայնով կանչեց նրան։ Աղջիկը շարունակում էր դանդաղորեն առաջ գնալ թփուտների միջով, շրջելով գլուխը և հայացքը չկտրելով անշարժացած կենդանիներից, երբ հանկարծ զգաց, որ իրեն կանգնեցնում է թեթևորեն իր ուսին իջած մարդկային մի ձեռք։ «Ո՞ւր ես գնում»՝ աճապարանքով ու տագնապով ասաց կանացի մի մեղմ ձայն։ «Հնդկացին, կարմրամորթը, չար ռազմիկը այնտեղ է»։ Այդ անսպասելի ողջույնը աղջկան վախեցրեց ոչ ավելի, քան անտառի վայրագ բնակիչների ներկայությունը։ Ճիշտ է, Գետին մի փոքր զարմացավ, բայց ախր նա նախապատրաստված էր այդպիսի հանդիպման, իսկ նրան կանգնեցնող էակը թվում էր ամենաանմեղը այն բոլորից, ովքեր երբևիցե հնդկացու կերպարանքով երևացել են մարդկանց։ Դա աղջիկ էր, Գետից մի քիչ մեծ, նույնիսկ պարզ ժպիտով, ինչպես Յուդիֆի ժպիտը նրա լավագույն րոպեներին, այնպիսի ձայնով, որ հնչում էր երաժշտության նման և արտահայտում էր հնազանդ քնքշություն, այնքան բնորոշ այն ժողովուրդների կանանց, ուր կինը լինում է ռազմիկի միայն օգնականուհին ու սպասուհին։ Գեղեցկությունը հազվադեպ բան չէ ամերիկյան բնիկների շրջանում, քանի դեռ նրանց վրա չեն ընկել ամուսնության ու մայրության բոլոր ծանրությունները։ Երկրի նախասկզբնական տերերը այդ տեսակետից ավելի քիչ բանով են տարբերվում իրենց ավելի քաղաքակրթված հետնորդներից։ Գետին այդպես անսպասելիորեն կանգնեցրած աղջիկը ուսերին կրում էր միտկալեթիկնոց, որը ծածկում էր նրա մարմնի ամբողջ վերին կեսը։ Կարճ յուբկան, եզրակարված ոսկյա ժապավեններով հասնում էր մինչև ծնկները։ Այդ նույն կտորից զանգապատիճները և եղջերուի կաշվից մոկասինները լրացնում էին զգեստը։ Մազերը սև, երկար հյուսերով իջնում էին ուսերին և մեջքին և բաժանված էին նեղ, հարթ ճակատի վրա։ Դա մեղմացնում էր աչքերի արտահայտությունը, որոնց մեջ խորամանկությունը զուգորդված էր միամտության հետ։ Աղջկա դեմքը ձվաձև էր, նուրբ դիմագծերով, ատամները հավասար էին, սպիտակ։ Նրա ձայնը ցածր էր, ինչպես գիշերային քամու հառաչանք, որ ընդհանրապես բնորոշ է հնդկական ռասայի կանանց համար։ Բայց այդ տեսակետից նրա ձայնն այնպես էր առանձնանում, որ աղջկան տվել էին Ուատաուա մականունը, որն անգլերեն կարելի է թարգմանել «կամաց, օ, կամաց»։ Կարճ ասած, դա Չինգաչկուկի հարսնացուն էր։ Բթացնելով իրեն առևանգողների կասկածամտությունը, նա թույլտվություն էր ստացել զբոսնելու ճամբարի շրջակայքում։ Իդեպ, այդ բարեհոգի վերաբերմունքը լիովին համապատասխանում էր հնդկացիների սովորություններին, բացի այդ, նրանք գիտեին, որ աղջկա փախուստի դեպքում նրան դժվար չի լինի գտնել հետքով։ Հարկավոր է նաև հիշեցնել, որ իրոկեզները կամ հուրոնները, ինչպես ավելի ճիշտ կլինի անվանել նրանց, լճում նրա փեսացուի հայտնվելու մասին գլխի չէին ընկել։ Ասենք, նա ինքն էլ այդ մասին ոչինչ չգիտեր։